Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Turska osudila na doživotni zatvor 337 vojnih oficira i drugih povezanih sa pokušajem državnog udara 2016. U Grčkoj zaposleni u javnom sektoru stupili u 24-satni štrajk. U Argentini trodnevna žalost zbog smrti fudbalera Diega Maradone. Stadion u Napolju nosit će njegovo ime. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako su američke sankcije Iranu smanjile trgovinsku razmjenu Srbije sa tom zemljom, te kako će saradnja Beograda sa Teheranom uticati na odnose sa međunarodnom zajednicom, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Nosi opasnost ne toliko sukobljavanja sa Evropskom unijom i Zapadom, koliko sa Sjedinjenim državama, imajući u vidu da Trumpova administracija preti svim zemljama koje na bilo koji način posluju sa Iranom, da će i one biti na meti američkih sankcija.
Čućete i kako advokat Dragan Šolj za Radio Slobodna Evropa komentariše višestruki izbor istih predsjednika sudova u Crnoj Gori.
Jednostavno je takav model izrađen da se bukvalno blokira rad, funkcionisanje čitavog tog sistema i to se pokazalo u praksi.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Tatjana Matić nedavno na sastanku s ambasadorom Irana u Beogradu Rašidom Hasanom Purom razgovarala o nastavku trgovinske i bilateralne saradnje između dviju zemalja, ta saradnja je u opadanju otkako su Sjedinjene Države uvele sankcije Iranu prije dvije godine. Kompleksna geopolitička situacija praktično je ukinula platni promet između Srbije i Irana. Sa spoljnopolitičke strane stručnjaci upozoravaju da bi se previše otvorenim približavanjem Teheranu Srbija mogla zamjeriti Sjedinjenim Državama. Prilog donosi Dušan Komarčević.
Prema podacima koji su iz Privredne komore Srbije dostavljeni Radio Slobodna Evropa, u prvih 9 mjeseci ove godine trgovinska razmjena Srbije i Irana je manja za 50% u odnosu na isti period prošle godine. Da uzrok tome nije samo pandemija bolesti COVID-19, pokazuju i podaci iz 2019.
Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena sa Iranom iznosila je 38,7 miliona dolara, što je smanjenje za više od 25% u odnosu na 2018. godinu.
Kažu u Privrednoj komori pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku. U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija kažu za Radio Slobodna Evropa da trgovinska razmjena predstavlja jedini vid bilateralne ekonomske saradnje sa Iranom, te napominju da uzroke loših rezultata u toj oblasti tokom prošle godine vide u sankcijama sa kojima se suočava Iran.
Kako se ekonomska saradnja između naše dve zemlje svodi na spoljno-trgovinsku robnu razmenu, smanjenje njenog obima u 2019. očigledna je posljedica ovih sankcija.
Navodi se u pisanom odgovoru koji smo dobili iz ministarstva. Podsjetimo, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je maja 2018. donela odluku o istupanju iz takozvanog nuklearnog sporazuma, prema kojem je Iran ograničio obogaćivanje uranijuma u zamjenu za ukidanje ekonomskih sankcija. U obrazloženju te odluke Trump je rekao da se Iran ne pridržava sporazuma koji je potpisan 2015. te da Teheran podržava terorističke organizacije. Uz to, Bela kuća je obnovila sankcije koje su Iranu bile ukinute početkom 2016. godine. Jula ove godine Trump je uveo dodatni paket sankcija u cilju sprečavanja isporuka iranske nafte Venezueli, kao i ograničenja poslovanja iranskog metalskog sektora. Kako kažu u Privrednoj komori Srbije, ta situacija u velikoj meri ograničava poslovne aktivnosti privrednih zajednica Srbije i Irana, budući da između dve zemlje ne postoji platni promet.
Problem se dodatno usložnjava i činjenicom što većina finansijskih institucija, posebno iz zapadnih zemalja, ne želi da bude izložena američkim sekundarnim sankcijama i time dovede u pitanje svoje poslovanje sa ovim za njih značajnim partnerom.
kažu u Privrednoj komori. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li zbog trenutnih geopolitičkih okolnosti postoji opasnost da Srbija zbog unapređenja saradnje sa Teheranom naruši odnose sa zapadnim partnerima koji su uveli sankcije Iranu, u Ministarstvu trgovine odbacuju tu mogućnost.
Izbalansirana spoljna politika vlade Srbije, koje je članstvo Srbije u Evropskoj uniji spoljno-politički prioritet, ne isključuje jačanje odnose sa drugim zemljama, posebno onima sa kojima su izgrađeni dobri politički odnosi, kao što je Iran.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić međutim smatra da Srbija u trenutnim okolnostima nema prostora za razvijanje i saradnje sa Iranom i da zvanični Beograd na ovaj način pokušava da demonstrira nezavisnost svoje spoljne politike.
Srbija je do sada pokušavala da organizuje intenzivniju ekonomsku saradnju, insistirajući pre svega na nafti, ali pokazalo se da Iranci za to nisu bili zainteresovani. Tako da ostaje sad ova politička dimenzija koja u sadašnjim okolnostima nosi opasnost ne toliko sukobljavanja sa Evropskom unijom i Zapadom, koliko sa Sjedinjenim državama, imajući u vidu da Trumpova administracija preti svim zemljama koje na bilo koji način posluju sa Iranom, da će i one biti na meti američkih sankcija.
Srbija je u avgustu 2017. ukinula vize građanima Irana, a tri meseca kasnije i Iran je doneo recipročnu odluku za putnike sa srpskim pasošem, a od marta 2018. uspostavljena je i direktna avionska linija Beograd-Teheran. Međutim, vlada Srbije je poništila svoju odluku početkom oktobra 2018. nakon pritiska iz Brisela zbog povećanog broja migranata koji su iz Irana legalno stizali u Srbiju, a potom su ilegalnim putevima odlazili u zemlje zapadne Evrope. Nekoliko dana nakon odluke vlade u Beogradu i Iran je povukao bezvizni režim za građane Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Višestruki izbor predsjednika crnogorskih sudova izazvao je novu reakciju Evropske komisije, koja je već izrazila zabrinutost. Neposredan povod predstavlja reizbor predsjednika osnovnog suda u Kotoru, kome će ovo biti osmi mandat. A što je protivno preporukama Evropske unije, višestruki izbor istih ličnosti za čelnike sudova predstavlja višegodišnji problem, a prema riječima naših sagovornika problem je u zakonu i ustavu. Srđan Janković.
Upitana da prokomentariše poruku iz Evropske komisije čiji je povod reizbor predsjednika Osnovnog suda u Kotoru, Branka Vučkovića, čiji će ovo biti osmi mandat, predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović-Zvicer kaže da se ova institucija suočava kako sa problemima koji se odnose na ustav i zakon, ali i sa činjenicom da se često prijavljuje samo jedan kandidat za predsjednika suda.
Ustav kaže da se retroaktivna primjena odredbi dozvoljava u situaciji kada je u samom zakonu to predviđeno da će se retroaktivno primjenjivati ako postoji neki opšti interes. Naš zakon o Sudskom savjetu i sudijama, za razliku od rješenja koje imamo u Srbiji, u Hrvatskoj, gdje njihovi propisi to eksplicitno definišu da će se odnositi na prethodne mandate, ništa nije rekao. I zato smo mi ušli u problem. Mi smo u najvećem broju slučajeva imali situacije gdje je prijavljivo se samo po jedan kandidat za sudiju. Najprije me moramo kao savjet stimulisati kandidate da se prijavljuju na oglas. Mi smo svjesni činjenice da moramo voditi računa o tome da neki standardi koji su, znači u primjeni smo se obavezali nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, treba da se implementiraju odmah ili sada. Dakle, ali ne možemo adresirati krivicu samo na sudski savjet. Prije toga je moralo da se uradi kroz naše zakonske propise ono što su uradili, evo i naše komšije. U našem zakonu to nije bio slučaj.
Konstatujući da je Evropska komisija upoznata sa odlukom Sudskog savjeta Crne Gore da se za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru osmi put za redom imenuje sudija Branko Vučković, portparolka Evropske komisije Ana Pisonero Fernandez je, podsjetimo, ocijenila da Crna Gora treba da ostvari dalji napredak, a ne nazadovanje, u sprovođenju reforme pravosuđa. U saopštenju dostavljenom medijima, portparolka Hernandez je podsjetila da je u izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori naglašeno da su odluke Sudskog savjeta o ponovnom izboru predsjednika sudova na najmanje treći mandat već izazvale zabrinutost u odnosu na način na koji savjet tumači slovo i duh ustavnog i zakonskog okvira. Takve odluke također nisu u skladu sa preporukama Grupe država protiv korupcije o nezavisnosti pravosuđa čije se ispunjavanje očekuje od Crne Gore, poručila je Pisonero Hernandez u saopštenju. odgovarajući na pitanje kako razriješiti problem višestrukog izbora iste ličnosti za predsjednika suda, advokat Dragan Šoć ocjenjuje da je problem nastao izmjenama Ustava iz 2013. godine, a zatim i donošenjem Zakona o sudovima, što je praktično izazvalo blokadu sudske vlasti i dovelo u pitanje legitimitet odluka sudskog savjeta.
Jednostavno je takav model izrađen da se bukvalno blokira rad, funkcionisanje čitavog tog sistema, i to se pokazalo u praksi. Znači, mi već dugo vremena imamo nelegitiman sudski savjet, jednostavno ne mogu da se izaberu određeni članovi, ne može da se obezbijedi dvotrećinska većina u skupštini i onda da sve funkcioniše praktično nelegitimno. I tako vi možete da dovedete svaki izbor sa tog aspekta pod znak pitanja, u smislu da li je legitiman, imajući u vidu da je donijet od nelegitimnog organa.
Podsjetimo, nevladine organizacije u Crnoj Gori su u prethodnom periodu oštro kritikovale višestruki izbor predsjednika sudova, a posebno je na udaru bila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, čiji je u toku treći mandat, uprkos ustavnoj odredbi da isto lice može biti birano za predsjednika Vrhovnog suda najviše dva puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mi smo u ratu sa virusom, a ne jedni sa drugima, izjavio je novo izabrani američki predsjednik Joe Biden u oči Dana zahvalnosti, pozivajući građane na jedinstvo. Istovremeno, aktualni predsjednik Donald Trump je ponovo u srijedu uveče pozvao pristalice da preokrenu rezultat izbora, iako je početkom sedmice dao zeleno svjetlo Agenciji za opšte poslove da započne tranziciju vlasti. Trump je također pomilovao svog savjetnika za nacionalnu bezbjednost Michaela Flynna, koji je priznao da je lagao FBI u istrazi o umješanosti Rusije u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama 2016. Svijet i Dragan Štavljanin.
Biden je apelovao na jedinstvo, tražeći od građana da očvrsnu kičmu za borbu protiv koronavirusa, za koju predviđa da će trajati mjesecima. Znam da se zemlja izmorila od borbe, ali moramo da se prisjetimo. Mi smo u ratu sa virusom, a ne jedni sa drugima, ne međusobno, rekao je Biden. S obzirom da se slučajevi COVID-19 šire, Biden je pozvao Amerikance da preduzmu mere predostrožnosti i pokušaju da zaustave pandemiju noseći maske i poštujući fizičko distanciranje. Kazao je da je i sam preduzeo mere opreza u vreme Dana zahvalnosti, izbjegavajući tradicionalno veliko porodično okupljanje, tako da će ove godine praznik provesti samo sa suprugom, ćerkom i zetom. Ovo je trenutak u kome je potrebno da očvrsnemo naše kičme, udvostručimo napore i ponovo posvetimo ovoj borbi. Svi smo u ovome zajedno, kazao je Biden. U međuvremenu, aktualni predsjednik Donald Trump i dalje istrajava u naporima da promeni izborne rezultate. Tako su se njegov advokat Rudy Giuliani i drugi članovi pravnog tima sreli u sredu sa republikanskim senatorima u Pensilvaniji. Trump se uključio u ovaj sastanak telefonom koji je na zvučniku držao Giuliani. Moramo preukrenuti te izbore, istakao je. Demokrate su varale, to je bilo lažno glasanje, dodao je Trump, iako su sudovi odbacili njegove optužbe kao neutemeljene. Biden je ukazao da građani neće prihvatiti nepoštovanje izbornih rezultata. U međuvremenu, Trump je pomilovao svog prvog savjetnika za nacionalnu bezbednost, Michaela Flynna, koji je priznao da je lagao FBI u istrazi o umešanosti Rusije u predsjedničke izbore u SAD u 2016. Velika mi je čast da mogu da objavim da je pomilovan general Michael Flynn. Čestitam generalu Flynnu i njegovoj divnoj porodici. Znam da će ovo biti fantastičan dan zahvalnosti, napisao je Trump na Twitteru. Bela kuća je saopštila da će pomilovanje konačno biti okončan, kako se ističe, neumoljiv pristrasan progon nevinog čovjeka. Flynn je priznao 2017. da je lagao tokom istrage federalnog istražnog biroa kada je reč o njegovim ruskim kontaktima, a onda je pokušao da povuče priznanje. Trump je smijenio Flynna nakon što su procurili informacije da je tajno pregovarao sa ruskim ambasadorom u Washingtonu krajem 2016. o ukidanju američkih sankcija Moskvi pre nego što je Trump preuzeo dužnost predsjednika. Pomenuti događaj je bio povod za pokretanje istrage specijalnog savjetnika Roberta Muellera o mešanju Rusije u američke izbore. Trump je sve vrijeme tvrdio da je Muellerova istraga bila lov na veštice, te da je Flynn, kako istakao, dobar čovjek. Te 2017. Ministarstvo pravosuđa odustalo je od predmeta protiv Flina, ipak federalni sud je nastavio postupak. Međutim, nakon što je Trump, koji još u martu najavio tu mogućnost, pomilovao Flina, on je oslobođen svih optužbi. Republikanci opisuju Flina kao heroja koji je trpeo zbog nepravednog gonjenja. S druge strane, demokrate su osudile Trumpu potez. Nažalost, ovo pomilovanje je dodatni dokaz da Trump planira da iskoristi posljednje dane na funkciji, da potkopa vladavinu prava nakon neuspjelog predsjednikovanja, istakla je predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Univerzitet u Beogradu ima snagu i sposobnost da rješava svoje probleme, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivanka Popović, rektorka Beogradskog univerziteta povodom uticaja Srpske pravoslavne crkve na Pravoslavni bogoslovski fakultet. SPC naime na ovom fakultetu djeluje u okviru Beogradskog univerziteta po akademskim i crkvenim propisima, daje otkaze profesorima i zabranjuje i kažnjava istupanja profesora u javnosti. Da li posljednji slučajevi pokazuju da je blagoslov SPC jači od autonomije univerziteta? Na to pitanje rektorka Ivanka Popović odgovara u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković.
Znate, to je jedno vrlo osjetljivo pitanje koje se pokreće i on ima dva aspekta. Jedno je položaj Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu, a drugi je vezana za pojedinačne sudbine nastavnika koji su dobili otkaz na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu. Vezano za ovaj drugi deo, a to je znači zbrinjavanje kolega iz akademske zajednice, mislim da smo svi vrlo mnogo angažovani na tom pitanju. Sa druge strane, što se tiče ovog prvog dela što ste spomenuli, naravno u ovim trenutnim okolnostima, nakon što je preminuo patrijarh srpski gospodin Irinej, mislim da ovo pitanje ne može biti stavljeno u prvi plan. Dok ne dođe do izbora novog patrijarha, mislim da nije primereno da se ova tema uopšte razmatra. Zbog jasnog uticaja koje Srpska pravoslavna crkva ima na Pravoslavno-bogoslovski fakultet, znači 50-ak godina je Pravoslavni bogoslovski fakultet bio pod direktnom upravom Srpske pravoslavne crkve. Povratkom u okrilje univerziteta u Beogradu državnim dekretom izbačen, pa državnim dekretom vraćen, trebalo je usaglasiti ta dva načina upravljanja. Verovalo se da su te razlike u pristupu prevaziđene u prvim verzijama statuta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Sada, u posljednjih par godina, se pokazalo da ima elemenata u statutu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta koji ukazuju da to možda nije slučaj. I pošto su sva dokumenta univerziteta i fakulteta, da kažemo, radi dokumenti koji mogu i moraju da se prilagođavaju uslovima i vremenu u kojem živimo, mislim da je došlo vreme da se preispita i statut Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, ali na način koji bi doveo do jednog kompromisnog rešenja koji obezbeđuje da Pravoslavno-bogoslovski fakultet ispunjava sve svoje definisane obaveze prema akademskoj zajednici, prema javnosti i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Kako ćete da mislite da je došlo, odnosno sazrelo vreme da se razgovara o ulozi Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta? Razumem da smatrate da ovo sada nije pravi trenutak zbog smrti patrijarha, ali da li u nekoj dobroj budućnosti planirate da to zvanično pokrenete da funkcije?
Ja mislim da je vrlo važno da pokušamo prvo u okviru naše kuće, u okviru univerziteta u Beogradu, da rešavamo teškoće na koje nailazimo. Univerzitet u Beogradu ima snagu i sposobnost da rešava svoje probleme. Ako mi to ne budemo bili u stanju, svakako da ćemo otvoriti javni diskurs, da ćemo se obratiti onima za koje smatramo da mogu da pomognu.
Slušali ste rektorku Beogradskog univerziteta Ivanku Popović u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković.
Zašto? Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
U nastavku emisije u rubrici Zašto Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje zašto vlasti u Srbiji Sjevernu Mitrovicu zovu Kosovska Mitrovica.
Mitrovica, jer ja sam Mitrovčanin i ja je zovem Mitrovica.
Tako Dušan Radaković iz Nevladinog centra za zastupanje demokratske kulture odgovara na pitanje kako se zove grad u kom živi i radi. Ako isto pitanje postavite vlastima u Beogradu, Dušan živi u Kosovskoj Mitrovici. Za vlast u Prištini Dušan je u Mitrovici, odnosno u opštini Severna Mitrovica. Reč je o gradu na severu Kosova koji je nakon rata etnički podeljen na severni, u kom živi većinsko srpsko stanovništvo, i južni deo gde većinu čine Albanci. Grad je nosio naziv Kosovska Mitrovica do 1982. godine, kada je promenjen u Titova Mitrovica. Početkom 90. gradu je vraćeno staro ime. U to vreme Kosovo je uz Vojvodinu bilo pokrajina u sastavu Srbije. Država je na severozapadu imala još jednu Mitrovicu, Sremsku. Nakon rata i proglašenja nezavisnosti 2008. institucije Kosova ukidaju pridev Kosovska jer ovaj grad ostaje jedina Mitrovica u toj državi. Vlasti u Beogradu međutim ne priznaju nezavisnost Kosova i nastavljaju da insistiraju na starom nazivu grada.
Tako da iz dve institucije, da kažem tako, iz dva sistema, iz dve države se drugačije zove.
Kaže Dušan Radaković iz Mitrovačkog centra za zastupanje demokratske kulture. Direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda Dušan Janjić ocenjuje za naš program da je nepriznavanje imena grada u skladu sa naporima vlasti u Srbiji da ospore kosovsku nezavisnost.
Pokušaj da se verbalnim nepriznavanjem realnosti pobedi realnost. To nikad nije uspelo.
Janjić dodaje da je Beograd svoje napore prebacio na polje ideologije i povratka u prošlost.
Oni su itekako svesni da su učestvovali u gubitku Kosova, u vojnom, političkom, da su podržavali pogrešnu politiku. I sada imenima nastoje da kompenzuju i da predstave ne samo da nisu izgubili, nego da su pobedili.
Uz Kosovsku Mitrovicu Beograd insistira i na korišćenju sintagme Kosovo i Metohija, iako je Kosovo izbacilo iz upotrebe još 1974. Crkveni termin Metohija iz srednjeg veka upotrebljava se u zvaničnom diskursu, uključujući preambulu Ustava Srbije iz 2006. u kojoj je Kosovo označeno kao pokrajina u sastavu Srbije, te nazive institucija i funkcija, poput Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije.
To se sada kroz propagandu učvrstilo, ali vi ćete vidjeti da ljudi koji žive tamo, oni će reći da žive u Mitrovici, govorimo Srbima, ili eventualno dodati u severu, ali u Mitrovici.
Kaže Dušan Janjić. Kada je reč o zvaničnoj komunikaciji, Dušan Radaković iz Mitrovačkog centra za zastupanje demokratske kulture terminologiju ovako opisuje.
Sa srpskim institucijama kad nešto radim, kažem kosovska, ako ima sa kosovskim institucijama, da kažem Severna Mitrovica. Iskreno vam kažem, zavisno od situacije u kojoj se nalazim.
Mitrovica je posle kosovskih lokalnih izbora 2013. na kojima su učestvovali i srpski predstavnici podeljena na dve opštine, južnu i severnu. Uprkos formiranju opštine u Severnoj Mitrovici još je prisutan i privremeni organ, opština Kosovska Mitrovica, odnosno paralelna institucija koju iz Beograda finansira vlada Srbije. Grad deli reka Ibar, a glavni Ibarski most i dalje je zatvoren za saobraćaj.
Slušali ste Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose i Dušana Radakovića iz Centra za zastupanje demokratske kulture.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dragocene sveske engleskog prirodnjaka Charlesa Darwina sa presudnim beleškama za razvoj teorije evolucije koje su nestale pre 20 godina iz biblioteke Univerziteta Cambridge sada se smatraju ukradenim. Iako bi na tržištu vredele više miliona, stručnjaci ukazuju da je nemoguće legalna prodaja materijala od takvog istorijskog značaja, pišu svetski mediji. Za dve sveske od istorijskog značaja sa zabeleženim Darwinovim mislima po povratku sa čuvenog putovanja brodom Beagle, mislilo se da su negde zagubljene među milionima knjiga biblioteke Cambridge, pošto su nestale pre 20 godina, piše New York Times. Biblioteka Univerziteta Cambridge sada veruje da su sveske najverovatnije ukradene i u utorak je uputila javni apel za informacije koje bi mogle dovesti do pronalaska dragocenih beleški, dok je i policija pokrenula istragu. Jedna stranica sveske ukazuje američki list reprodukovana širom sveta u muzejskim izložbama, na plakatima u učionicama, kao i na majicama, sadrži njegovu prvu skicu drveta života, mapirajući kako srodne vrste mogu imati zajedničkog pretka, slično granama koje proizilaze iz stabla. Sveske su ranije dugo čuvane u sefu biblioteke u kojem se nalaze najvredniji i najređi predmeti zbirke, ali su u septembru 2000. iznete radi fotografisanja. Tokom rutinske provere, mjesec dana kasnije, ustanovljeno je da nedostaje mala kutija u kojoj su se nalazile dve sveske, saopštila je biblioteka. Nestale sveske, za koje se sada veruje da su ukradene, također se smatraju jednim od najvrednijih rukopisa na svetu, sa procenama stručnjaka da vrede milione funti, ukazuje Times. Ipak, sveske iz 1830-ih sa skicom drveta, koje će postati centralna teorija Darwinove revolucionarne knjige o poreklu vrsta, ne mogu se prodati na otvorenom tržištu. Stručnjaci za antikvarne knjige, kako navodi Britanski list, kažu da je nemoguće legitimno prodati tako važan materijal bez temeljne provere njegovog porekla. Beleške na osnovu kojih je nastala knjiga o poreklu vrsta imala bi veliku cenu na aukciji. Samo jedna stranica iz prve verzije te knjige pre dve godine je prodata za 490.000 funti, odnosno oko 550.000 evra, dok je drugi list sa samo 56 reči, među kojima je izraz prirodna selekcija, doneo oko 300.000 evra. Profesor istorije i filozofije nauke na Univerzitetu Cambridge, Jim Secord, rekao je za BBC da su nestale sveske Darwinov pokušaj da sebi postavi pitanje odakle potiču vrste. Sveske su brzi zapisi informacija koje ima je raspolagao, rekao je Secord, skoro kao da ste u Darwinovoj glavi kada gledate te sveske.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
U Italiji je iz štampe izašla knjiga fotografija i tekstova pod nazivom Shooting in Sarajevo. Radi se o petogodišnjem projektu tokom kojeg su italijanski fotografi, reporteri i umjetnici obilazili snajperska gnjezda u Sarajevu i na okolnim brdima. S tih mjesta su pravili fotografije onoga što vide, odnosno onoga što je bio vidokrug snajperista koji su bili stanovnike grada pod opsadom od 1992. do 1996. Prilog pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Član italijanske ekspedicije na mjesta snajperskih gnjezda bila je i novinarka iz Sarajeva Azra Nuh Efendić, koja duže od dvije decenije živi i radi u Trstu. Naglašava kako ovaj projekat nije kopiranje istorije, nije njeno ispravljanje, nego isključivo nastojanje da se pokaže šta je snajperista mogao vidjeti. Nastale su crno-bijele fotografije što pojačava dramatičnost sjećanja na ratne događaje, kaže Nuh Efendić, objašnjavajući naziv knjige.
Za shooting, što možda znači snimati, fotografisati, ali isto tako znači i pucati, kroz svoj fotoaparat sa onim zoomom koji podsjeća na zoom koji ima i svaki snajperista, slikao ulice raskršća u Sarajevu. Jedan originalan projekat.
Autor cijelog projekta, fotoreporter Luigi Otani, ističe kako je zajedno s glumicom Robertom Bjaradželi, koja je više puta boravila u Sarajevu, stigao u glavni grad Bosne i Hercegovine.
Prendendo spunto un po' da duplice significato del termine shooting.
Polazeći od dvostrukog značenja riječi shooting, otišli smo Roberta, ja i drugi članovi ekipe da bi fotografisali grad sa istih mjesta sa kojih su gađali snajperisti tokom višegodišnje opsade grada. Ja sam razmišljao, gledao da nađem pravi način i uradim fotografije iz iste perspektive koju su koristili snajperisti. Želio sam da napravim fotoaparatom iste scene koje su oni vidjeli kroz durbin snajpera ciljajući žrtve.
Glumica Roberta Bjaradželi, autorica monodrame A kao Srebrenica, koja je samo u Italiji izvedena 500 puta, a prošle godine su je vidjeli i poslanici Europskog parlamenta, o radu na knjizi kaže.
Knjiga ili priča o Sarajevu, rad na tome bio je priličan napor, prije svega emotivni. Ovom knjigom smo pokušali prikazati šta snajperista vidi u svom nišanu, a s druge strane kako su građani Sarajeva svakog dana i na svakom mjestu mogli biti njegova meta.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.
Magazin.
Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slušat ćete Novi most, u kojem je vođena polemika o tome da li su u Srbiji mogući fair i pošteni izbori. Učesnici razgovora bili su Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, i Jovo Bakić, sociolog iz Beograda. Bilo je reči o tome zašto je prošlogodišnji dijalog između vlasti i opozicije o izbornim uslovima doživeo neuspeh, pa je veliki deo opozicije bojkotovao izbore, a Srbija dobila jednopartijski parlament. Da li će taj dijalog biti nastavljen i kada? Zašto predsjednik parlamenta Ivica Dačić kaže da dijalog ne može da počne ove godine, te kakvu će ulogu u njemu imati Evropska unija? Razgovaralo se i o tome da li je moguće da na radio televiziji Srbije opozicija dobije ravnopravan tretman sa predstavnicima vlasti, da li je Brisel spreman da izvrši pritisak na Vučića da pristane na fer izbore, ima li Srbija opoziciju koja se bori za interese ugroženih, te zašto socijalne nejednakosti nisu u fokusu opozicionih partija. O ovim i drugim pitanjima sa gostima u Mostu razgovarao je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se dijalogom vlasti i opozicije mogu obezbediti fair uslovi za izbore u Srbiji. Naši sagovornici su Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, i Jovo Bakić, sociolog iz Beograda. Gospodine Antonijeviću, prošlogodišnji dijalog vlasti i opozicije, čiji je inicijator bio i vaš Fond za otvoreno društvo, nije doneo fair izborne uslove. Zbog toga je velik deo opozicije bojkotovao parlamentarne izbore juna ove godine, a Srbija je praktično dobila jednopartijski parlament. Da li je taj dijalog doneo ikakav pomak?
Uspešnost ili neuspešnost tog postupka mislim da je još rano ceniti. Ono što smo mi uradili to je da je, kada pogledate ukupno sve te zahteve koji su dati vladajućoj stranci, jedna trećina je ispunjena, to su mahom bile tehničke stvari, jedna trećina je delimično ispunjena, tu ima i tehničkih i suštinskih stvari, i sada za ovu narednu rundu dijaloga ostaje jedna trećina zaista suštinskih stvari, znači nema više bežanja od suštine i zaklanjanja iza nekih malih izmena zakona, izmena članova REM-a ili nečega drugog, već se ostaje kod suštinskih pitanja da li možete obezbediti slobodne medije, podjednaku zastupljenost svih političkih opcija koje postoje na političkoj sceni, da li se glasovi mogu dobijati bez pritisaka i da li se javne funkcije neće zloupotrebljavati u narednim izborima koji su zakazani.
Gospodine Bakiću, kako je vaše mišljenje, da li je prošlogodišnji dijalog doneo neki pomak?
Zaista mislim da nije. Ovaj režim je mogao da pokrene dijalog, da mu je do dijaloga i malo ostalo bilo. Ajde, ako nisu hteli 2012. mogli su 2014. mogli su 2015. Prošlo je međutim 8 godina. Oni su pokazali sve što su mogli. Da ne da nisu spremni za dijalog, nego oni jednostavno ne umeju da razgovaraju. Sve što oni umeju jeste da razbiju opoziciju, da deo ljudi u opoziciji kupe, drugi deo veći ucene i na taj način vladaju. Problem je što
građanska svest još nije došla dotle u Republici Srbiji, da shvate da u opoziciji imate koliko god želite ucenjenih i kupljenih ljudi. A onda je čitava ta priča oko dijaloga problematična, jer daje odstupnicu režimu koji stalno kupuje vreme, a istovremeno ljudi koji su u opoziciji na prodaju ili su još ucenjeni, kako ko, oni u svemu tome učestvuju i stvara se jedna kulisa iza koje nema ništa. Tako da moram da kažem da ja u to ništa ne verujem, ali bit ću, razume se, veoma srećan ako je moje uverenje pogrešno. Ako za recimo 3-4 meseca vidimo da se odvijaju debate na prvenstveno radio televiziji Srbije, jer znate ovo Pink, Happy, to svakako treba ukinuti, tu je ispod časti pojavljivati se. I ne samo ukinuti televizije kao televizije, nego konfiskovati svu imovinu vlasnika tih televizija. Dakle, to je jedan kriminal na kup, tu nema reči kojima se to može opisati. Tako da u tom smislu, ako sam se prevario, rado ću reći da jesam, ali bojim se da tu nema varanja. Jednostavno, režim nije spreman da razgovara.
Gospodin Antonijeviću, evo gospodin Bakić kaže da režim nije spreman za dijalog.
Ja se sa time delimično slažem kada analiziramo šta je sve stavljeno na sto bilo u proteklih 18 meseci. Kada analizirate šta je od tih suštinskih stvari prihvaćeno, možemo se negde složiti da te volje za dijalogom nema, da je ona bila mnogo izraženija kada razgovarate sa međunarodnim akterima, znači sa Evropskim parlamentom. Želja za dijalogom, ona se u ovom trenutku ne vidi, nego da li ćete vi moći sve pritiske i sve moguće podrške koje ćete imati, da li će taj dijalog moći da ima efekta, tako kao što je i ovo opisao, da vi imate javni servis koji predstavlja ravnopravno sve protivnike, koji sme da postavi pitanje i predsedniku i vladajućoj stranci, koji sme da postavi pitanje ministrima i da ako ne dobije odgovor zbog toga negoduje s jedne strane, a i da probudimo neke druge koji su spavali tokom izbora od tužiloštva pa nadalje, koji su trebalo da doprinesu tome da Srbija ima fer i poštene izbore.
Gospodine Bakiću, sada se priprema nastavak dijaloga. Predstavnici Evropske unije uputili su pismo predsedniku parlamenta Ivici Dačiću u kome traže da se što pre nastavi dijalog, kako oni kažu, o unapređenju izbornih uslova uz posredovanje Evropske unije. Na posredovanju Brisela snažno insistira opozicija. To je praktično njen uslov da uđe u dijalog. Mislite bi da bi vlast ipak mogla da prihvati takvu snažnu ulogu Evropske unije?
Iskreno govoreći, to me preterano ne zanima. Njihova je stvar šta će oni da rade. Tu je jedna igranka koja ne prestaje i ne vidim da to građane Srbije treba preterano da zanima. Kako će oni razgovarati, šta će oni tu raditi, kako će se dogovarati, to je sve na njim. A na nama je da vidimo da li od toga nekog efekta ima, jer pravo da vam kažem, posle 8 godina ja ovoj vlasti ne verujem ništa. Oni jednostavno su izgubili, ako su ikad imali, poverenje ljudi koji traže malo više od sendviča i Coca-Cola da bi išli na njihove skupove.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da bi vlast mogla da prihvati snažnu ulogu Evropske unije u dijalogu?
Vlast je na to prinuđena. Podsjetiću vas kako izgleda poslednji izveštaj Evropske unije o Srbiji. Znači, ne treba zanemarivati te jake ocene toga kako izgleda vladavina prava, kako izgledaju izbori u Srbiji, i treba čitati to da vlast, to jest vlada, nije ni jednim slovom prenela zaista oštre kritike, već je pokušavala da sakrije od svojih građana šta u tom izveštaju piše. Govori o tome da postoji negde strah od Evropske unije. Podsjetit ću vas, Srbija pregovara sa Evropskom unijom, znači preuzela je određene obaveze, tako da se tu pitanje prihvatanja ili ne prihvatanja ove posredničke uloge Evropskog parlamenta zaista ne može ni postavljati, a treba gledati naravno i iz drugog ugla, s obzirom da stranke u Evropskom parlamentu, te porodice evropskih stranaka imaju svoje partnere u Srbiji i mislim da je to još jedan front na kome nijedna od stranaka, naročito vladajuća, ne želi da se o njoj loše govori, ali se opet vraćam i na to da mora postojati spremnost za dijalog i ovo je nekako, mislim, malo previše diskvalifikovao sve one koji sede za stolom. To je neka, nažalost, ta lakoća diskvalifikacije u kojoj živimo u proteklih nekoliko godina, da se zaista svi optužuju da sarađuju sa, ne znam, Vučićem, da sarađuju sa Đilasom i tako dalje i tako dalje, da su njegovi plaćenici.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se dijalogom vlasti i opozicije mogu obezbediti fer uslovi za izbore u Srbiji. Sagovornici su Jovo Bakić, sociolog iz Beograda, i Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, da li vi mislite da Evropska unija može da natera Vučića da pristane na fer i slobodne izbore?
Pa ona ga 8 godina tera. I vidimo rezultate tog teranja. U drugim rečima, ne verujem ni ovom režimu, ni Evropskoj uniji. 20 godina je prošlo od pada Slobodana Miloševića. Srbija se nije pomerila ili se pomerila minimalno prema Evropskoj uniji. Dva najbitnija poglavlja, dakle dva poglavlja koja su za građane bitna, 23 i 24, naravno tu i ono ekološko, tu se samo nazaduje. I ja nešto ne vidim da Evropska unija, ona pritiska na rečima, ili ona nema dovoljno moći da svog pulena nagovori da uradi ono što treba, ili ne želi da nagovori svog pulena da uradi to što treba.
Gospodin Antonijeviću, kako je vaše mišljenje, ima li Evropska unija istinsku želju da natera Vučića da obezbedi i fer i slobodne izbore?
Ne delim baš takav pesimizam koji gospodin Bakić ima, jer mislim da nas jedino malo optimizma može navesti na neku akciju koja će dovesti do uspešne promene. Evropska unija ima određene mehanizme, ona nije svemoguća. Ako unutar Srbije nema volje za reformama, Evropskoj uniji zaista nije teško da nas ostavi na još 10 godina pa da otškrine ta vrata da vidi u kakvom smo stanju. Tako da Evropska unija čeka iz Srbije signale da postoji spremnost za reforme, vrlo dobro poznaju situaciju, pogledajte stvarno taj izveštaj, on je pisan diplomatskim jezikom, ali čak i taj diplomatski jezik nije mogao da sakrije ozbiljna kršenja i ozbiljne probleme. I mislim da je negde istrpljenje druge strane na izmaku, to se vidi i po ovim razgovorima i po želji Evropskog parlamenta da se uključi u dijalog, to se vidi i po nekim drugim porukama. Srbija može iskoristiti šansu koju ima u ovom trenutku, drugog puta nema, znači vi nemate osim vladavine prava i vraćanja vere u institucije, drugačije se ova zemlja neće pomeriti sa mrtve tačke.
Gospodine Antonijeviću, samo da vas pitam, da li će doći do nastavka dijaloga i kada bi on mogao da počne?
Ja očekujem da će taj dijalog biti otpočet u kratkom roku. Naša poruka je i prijateljima iz Evropskog parlamenta da on mora otpočeti tokom ove godine, krajem ove godine, da ukoliko ga prenesemo na početak sledeće godine, da se onda svi pozitivni efekti tog dijaloga neće moći osetiti na izborima sledeće godine ili najkasnije početkom 2022. godine.
Gospodine Bakiću, mislite li vi da bi dijalog mogao da počne početkom godine, jer Ivica Dačić, predsjednik parlamenta, je rekao da nije realno očekivati da će on da počne do kraja godine. Mislite li da bi mogao da počne početkom godine?
Zaista me to ne zanima. To šta će Dačić da radi, šta će oni da rade, to je zabava za njih. Građane to uopšte ne zanima. Građani su izgubili veru u ovakvu vlast, oni koji su protiv vlasti, a njih ima dosta, a s druge strane oni koji su za vlast, oni su cinični, oni su jednostavno prodali svoje usluge ovoj vlasti. Pretvaraće se ljudi da vode nekakav razgovor, da razgovaraju, nema od toga ništa. Oni mogu početi krajem godine, mogu početi početkom sledeće godine, mogu početi u junu, a izbori da budu u septembru. Potpuno je to sve jedno. Ovaj čovjek koji ovdje vlada je ušao u suštinu političkog sistema kakav je napravljen pre nego što je on došao na vlast, i on to koristi. Koristi ga maestralno, ali ničija do zore nije gorela, pa neće ni njegov.
Gospodine Bakiću, ako se ne može dijalogom doći do poštenih i fer uslova, kako se onda uopšte može doći do poštenih demokratskih izbora?
To ćemo vidjeti. Pa vidite i u Bosni i Hercegovini sad i u Crnoj Gori pre toga. Da se ne lažemo. Milo Đukanović je jedan učitelj Aleksandra Vučića. I kao što Milo Đukanović decenijama ne smeta ni Sjedinjenim Državama, ni Evropskoj Uniji, tako im ne smeta ni Aleksandar Vučić. Ali polako se raspoloženje građana menja. Samo je pitanje kada će se ono promeniti. Ako građani počnu da razmišljaju, onda ćemo stati na glavu zmiji. Ako ne, nema nam spasa.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da je dijalog između vlasti i opozicije ipak jedini put da se dođe do fer izbornih uslova?
Pa ja prvo moram da se oporavim od ove ogromne apatije koju čujemo.
To uopšte nije apatija. Ja zovem na borbu.
Mi na isti način procenjujemo situaciju. Mislim da nemamo razlike u tome, u oceni koje su greške ovog sistema, koje su nasljeđene, gdje je to unapređeno, na koji način su zloupotrebljene institucije itd. Ono u čemu se razlikujemo, to je negdje u mobilizaciji koju želimo da vidimo, želimo da predstavimo probleme.
Gospodin Antonijević sasvim pogrešno tumači moju spremnost na otpor. Dakle, ja sam sve samo neapatičan.
Ako koristite argumentaciju da smo istruleli kao društvo, onda meni je to zaista definicija apatije. Ali kažem, mislim da ćemo se negdje složiti oko mogućnosti da se stvari izmene, da se mogu građani mobilisati. Imali smo toliko zaista pozitivnih primjera iz čitave Srbije gdje su se građani mobilisali oko konkretnih stvari i onda zaista poslali jaku poruku da više neće pristajati na nešto što je odsustvo vladavine prava. Imali smo i Mariju Lukić, presudu koju je ona zaista svojom ličnom upornošću, uz malu podršku ljudi koji su vjerovali u nju, da je ona uspjela pred pravosuđem ovakvim kakvim jeste da dobije bitku protiv nekoga koje je očigledno bio nasilnik. Kažem, to su te sve neke male pobjede u kojima treba tražiti inspiraciju, ali ajde, ako želite da vas ne nazivam apatičnim, evo, do kraja razgovora neću to više ponoviti.
Gospodine Bakiću, ko po vama može da mobiliše građane?
Onaj koji pripada narodu, koji nije odrođen od naroda. Značajan deo opozicije je odrođen od naroda. Ne možete živjeti jednim životom koji je mislena imenica za 99% ljudi i misliti da možete da razumete te ljude. To je problem opozicije, odnosno većeg dela opozicije, pošto i sam pripadam opoziciji, ali onoj opoziciji koja je opozicija ne samo vlasti, nego čitavom sistemu. I zbog toga ja nikako nisam apatičan. Da sam apatičan, ja bih se povukao u svoja četiri zida i bavio se isključivo naukom. Izašao sam iz ta četiri zida. Mora narod da se uveri da postoje ljudi koji žive vrlo slično njemu. Inače, oni koji žive potpuno različito od naroda nemaju nikakvih izgleda da steknu poverenje tog istog naroda.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se dijalogom vlasti i opozicije mogu obezbediti fer uslovi za izbore u Srbiji. Sagovornici su Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, i Jovo Bakić, sociolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da dobar deo opozicije živi različito od naroda?
Pa ja ne volim, pravo da vam kažem, kada čujem u nekom političkom govoru narod, moram priznati da se uvek malo zamrznem i razmislim šta je poenta zaklanjanja iza naroda. Ako se mi zaista želimo u 21. veku zaklanjati iza nečega što je tako potpuno maglovito i reći reč naroda, onda da iza toga ne možete jasno opisati kako se formira volja naroda, kako ona zauzima svoje stavove, kako se to čita, onda mislim da mnoge teorije tu mogu pasti u vodu. Tako da više treba govoriti o različitim interesima, o potrebi razumevanja i onih koji su na marginama društva, manjina, onih koji nemaju u ovom trenutku ni krov nad glavom, i da oni koji vode državu moraju svojim primjerom pokazati kako se neke od situacija rešavaju, kako se odlučno stupaju određene vrednosti, i samim tim će, hajde da koristimo Jovinu terminologiju, samim tim će i narodu biti bolje. Mi to još uvek nismo potpunosti iskusili. Mnoge demokratije su u prvim godinama na ovakav način takođe loše formulisale svoje politike, napravile taj veliki jaz između malog broja onih koji su privilegovani i drugih, ali ne bih to baš prevodio na ovaj zaista simplifikovani jezik naroda i opozicije.
Gospodine Bakiću.
Srbija je zemlja ili društvo sa najvećom društvenom nejednakošću u Evropi. I u tom smislu postoji narod, to je velika većina građanki i građana Srbije, to je narod. Uzgred, definicija demokratije jeste narodni suverenitet. Nema demokratije bez narodnog suvereniteta, a oni koji se smrznu od reči narod prepuste vlast Aleksandru Vučiću da on vlada tim narodom i da ga zaluđuje. Umjesto toga treba jasno pozvati na interese naroda koji je obespravljen i boriti se za njegova prava. Kad ste pomenuli izbacivanje iz kuća sirotinje tog istog naroda, nisam video sem ljudi iz stranke kojoj pripadam i još nekih drugih grupa, dakle nikoga iz opozicije, da brane sirotinju od gubljenja jednog jedinog krova nad glavom. To nije slučajno, zato što je taj zakon donet 2011. godine. Dakle, donela ga je bivša vlast, a ova ga samo bezdušno sprovodi. I u tom smislu, zaista, mi ćemo se boriti, govorim o partiji radikalne levice, mi ćemo se boriti za prava naroda koji je obespravljen, koji je ponižen, koji je uvređen, i to je apsolutno neodrživo stanje. Ovde je reč o održanju naroda i zato sa zadovoljstvom govorim taj pojam narod, jer je narod nešto čega se liberali plaše, a onda su doveli svojim strahom Aleksandra Vučića koji je znao da zavede taj narod. Protiv toga se treba boriti, treba zbrisati i Aleksandra Vučića i njegovu opoziciju. To je zlo jedno, režimsko.
Gospodine Antonijeviću.
Dobro, ovdje očigledno imamo malo nerazumevanje. Kada kažem da je ta reč narod zloupotrebljavana u proteklim godinama, mnoge loše odluke su se sakrivale iza naroda, a podsjetit ću vas, baš kada govorite o ovim iseljenjima, moje kolege, organizacije u kojoj sam ja nekad bio, mnoge organizacije koje ova Fondacija za otvoreno društvo podržava, baš se time bave. I oni su u prvim redovima, ne govore to, oni se ne bave politikom, tako da im ne treba jeftina propaganda da se nalaze uz ljude koji gube krov nad glavom i čine sve da na pravni način spreče to. Tako da treba biti fer i zaista govoriti o velikom broju onih koji pokušavaju da isprave te nepravde, da spreče da ljudi ostaju bez krova nad glavom. I ne treba zaboraviti, kad se obraćate već narodu, da narod čine i onih skoro 2 miliona ljudi ili 2 miliona ljudi koji su glasali za vladajuću stranu. Veoma je lako to sve diskvalifikovati, a mislim da ipak ako govorimo o celokupnom društvu, o svima onima koji su punoletni i odlučuju o nekim procesima, da se svima njima moramo obraćati, pa i onima koji su liberalni, pa i onima koji su na nekim drugim stranama, a nekim diskvalifikovanjem nećemo daleko doći. Podsjetit ću vas, to je zaista ogroman broj građana koji su zbog nekih razloga odlučili da svoj glas poklone, bukvalno poklone nekome.
Gospodine Bakiću.
Mene čudi ovakva interpretacija. Dakle, kad govorimo o narodu, ja zaista mislim na narod, računajući tu i tih 2 miliona birača Srpske napredne stranke. Oni su žrtve. Kao što su žrtve i značajan deo onih koji ostaju u kući, koji ne glasaju. Dakle, sve su to žrtve tih bogataša, u koje ubrajam i najveći deo političara. Dakle, to je sve jedna te ista oligarhija, ili ako hoćete politički i privredni deo oligarhije, koji je zaseo na grbaču narodu i jaše ima muza. Dakle, ključno je da shvatimo da su stranke ove koje postoje u velikoj meri jedna podvala i to se vidi u lakoći kojom se te stranke cepaju, kojom te stranke nestaju, kojom pojedinci menjaju stranačke dresove kao što ljudi menjaju donji veš. To je ono što mi imamo u društvu. A sva ova priča, to je zamajavanje. I zbog toga ovi razgovori o kojima govorimo su potpuno besmisleni. To su razgovori koji se dešavaju unutar oligarhije koja je odrođena, koja nema veze sa narodom. Naravno, ovaj narod, jedan deo, je rešio da koristi rupe u sistemu i da zapravo prodaje svoj glas onome ko može da da više. I to je politički sistem u Srbiji. Ne krivim tu te koji prodaju svoje glasove. Krivim one koji su spremni da kupe. A to nije samo Aleksandar Vučić, jer su to radili i pre njega. Šampion je bio Mlađan Dinkić, ali nije on jedini. A uzgred, Mlađan Dinkić je sad savjetnik ovog režima za trange frange sa Ujedinim Arapskim Emiratima. Dakle, sve je to jedna oligarhija koja je zajahala, koja mamuza i nema milosti u tom mamuzanju.
Gospodin Antonijeviću.
Ja bih samo dve reči, ako mogu da uvedem u ovaj razgovor, osim naroda koji ću vrlo rado upotrebljavati kada za to osetim potrebu, nemam nikakav razlog da tog pojma bežim. To su dve reči, jedno je poštovanje, a drugo je poverenje. Znači, to su dve stvari koje smo mi izgubili. Poverenje se nekako izgubilo i svakim pokušajem dijaloga mi pokušavamo da povratimo to poverenje jedni u druge, u neke vrednosti i neke stvari koje se dešavaju i u regionu. Pomenuli ste ono što se dešavalo u Crnoj Gori, sada što se dešava u Bosni, znači u Banja Luci, Sarajevu i nekim drugim gradovima gde se vlast na izborima zaista menja, pa i ono što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama pogoduje tome da se vratimo tim iskrenim vrednostima, da shvatamo da je i onaj koji je uspeo svojim radom da se obogati, ukoliko time nije kršio neke zakone, da je to potpuno legitimno, da je neko društvo socijalne pravde ono čemu težimo. I slažem se, ekonomska i socijalna prava i te nejednakosti su toliko velike u društvu i niko ne treba da pomisli da je to zadato, da je to nepromenjivo, već naprotiv da ulaganjem onih koji imaju više ili imaju mogućnosti i pravednom raspodelom da ćemo mi doći do jednog društva koje je mnogo pravednije.
Dobro, evo ja bih sada završavao razgovor, samo bih se vratio ovom osnovnom pitanju, poštenim uslovima za izbore. Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da Vučić može izgubiti vlast na izborima?
Vlast se gubi na izborima, mislim da je to činjenica koje zaista svako ko se bavi politikom mora da bude svestan prvog dana kada u politiku ulazi. Ako nije svestan, onda to vodi u neke druge oblike vladavine koje ne bismo želeli da vidimo.
Gospodine Bakićevo, da i vas upitam, može li Vučić izgubiti vlast na izborima?
Ja sam potpuno siguran da Aleksandar Vučić neće priznati kada izgubi. Kao što u ostalom ni Donald Trump u Sjedinjenim Državama nije priznao kad je izgubio. U ostalom, kao što ni Slobodan Milošević nije priznao 24. septembra kad je izgubio 2000. godine izbore, nije on to priznao. On je morao 5. oktobra da bude primoran. I tako će biti i sada. Dakle, nemoguće je za jednog autoritarnog vladara da prizna da je izgubio na izborima. A za njega je još dodatno opasno, zato što zna da se seli pred sud, a ne ide mu se pred sud jer zna da posle suda ide u zatvor, zato što zna šta je do sad uradio.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Antonijeviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bakiću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jovo Bakić, sociolog iz Beograda, i Milan Antonijević, direktor Fonda za otvoreno društvo u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Do slušanja!